بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون. وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 21. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله den Herrn der Welten im All Erbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe Die Taten des Herzens. Und wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 21. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak. فقد وقفنا أمام أعمال القلوب وبيان أهميتها، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، وإذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من أجل ذلك كان الحديث عن الأصل، فبدأنا بأول عمل من أعمال القلوب وهو أصل الأعمال، والذي كان بعنوان الإخلاص. الإخلاص تكلمنا عن منزلة الإخلاص، وبدأنا نذكر أهمية الإخلاص، ثم نذكر تطبيقات للإخلاص، وكان من آخر التطبيقات التي ما زلنا نقف أمامها الإخلاص في المحبة في الله وفي الصدقة وفي ترك الحرام. المحبة في الله والصدقة وترك الحرام. ووقفنا أمام حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الماضي اتكلمنا عن الإمام العادل، وعن الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وعن الرجل المعلق قلبه بالمساجد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا.
Wir haben gesprochen, liebe Geschwister, nachdem wir diese Vortragsreihe eröffnet haben, mit die den Titel trägt, die Taten des Herzens, haben wir über die wichtigste Sache gesprochen. Und wir haben zwar gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gesund ist, dann ist alles andere gesund. Und wenn dieser verdorben ist, dann ist alles andere verdorben. Wahrlich ist es das Herz. So haben wir darüber gesprochen, dass die Grundlage al-Asl sind die Taten des Herzens. Und wenn diese gut sind, dann sind alle anderen Taten gut. Und wenn diese verdorben sind, dann sind alle anderen verdorben. Wir haben über die wichtigste Tat gesprochen, die mit dem Herz zusammenhängt. Und zwar ist das die Aufrichtigkeit in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben ebenfalls über die Liebe zueinander gesprochen. Wir haben den Hadith erwähnt, den Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, 7 Personen genießen am jüngsten Tag Schatten unter dem Throne Allahs, wo es sonst keinen Schatten gibt. Wir haben den gerechten Herrscher erwähnt und wir haben denjenigen oder diejenigen erwähnt, die sich um den Willen Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Wir haben diejenigen erwähnt, welche Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt und dann sein Auge überströmt sozusagen mit dem Weinen. Wir haben denjenigen erwähnt, dessen Herz angehangen ist mit der Moschee, und damit ist gemeint, dass er immer der Moschee anhängt, beziehungsweise egal wo er ist, hängt sein Herz mit der Moschee. Wir haben über den Jüngling gesprochen, der Allah gedenkt, beziehungsweise der in seiner jungen Zeit, in seiner Erziehung, in seiner jungen und in seinem jugendlichen Alter immer auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, auf dem Wege der Religion erzogen worden ist. Und wir haben ebenfalls über denjenigen gesprochen, dem eine Frau eine Verführung dargestellt hat und er gesagt hat, ich fürchte Allah. So haben wir in den vergangenen Vorträgen bereits gesprochen über den gerechten Herrscher, und heute werden wir in dieser Vortragsreihe genau da machen, indem wir diese 7 Personen einen für den anderen erläutern werden.
ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هنا الإخلاص في المحبة. رجلان تحابا في الله أي تحابا من أجل الله لا لمنفعة دنيوية ولا لمصلحة زائلة. لماذا أحب عبد الكريم؟ أحبه لله. لماذا؟ لأنه مسلم موحد لله. أحبه لإيمانه، أحبه لإحسانه، أحبه لمصارعته في طاعة ربه. يبقى حب خالص ولا لا؟ بس لو حبيته عشان دنيا ما يبقاش حب، ما يبقاش حب، خلاص اسمها مصالح ومنافع. صلى وصام لحاجة كان يطلبها، فلما قضاها فلا صلى ولا صام. لو حبيته عشان عنده سيارة وهيجيبني الدرس كل أسبوعين، خلاص كده ما يبقاش حب في الله. ليه؟ لو انشغل وما قدرش يجيبني خلاص انقطعت العلاقة. كانت علاقتي بإيه؟ توصيلة بس، مصلحة خلاص. لو انقطعت المصلحة انقطع الحب. طيب لو حبيته عشان مال حمك الله وفي مصلحة من وراه هعمل بيه شغل، خلاص كده ما يبقاش لله، لأن الحب متعلق بمنفعة دنيوية بمصلحة، ده مش حب. إنما الحب عشان يكون خالصا لله لازم يكون من أجل الله. علشان كده ما كان لله يبقى، الحكمة اللي انتوا بتسمعوها كثيرا، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ده حق لله بيبقى. يبقى ازاي؟ الآن الشيخ سيد الرجل من مصر مش من ألمانيا، قاعد في ألمانيا بقاله فترة، التقى بالإخوة المحبين دول بيحبهم في الله عز وجل. هل لو ترك ألمانيا هل انقطع حبه لهم؟ الإجابة لا، يفضل متواصل معهم، يدعو لهم، يحب لهم الخير ويرجوه. ودائما زي ما أنا أحيانا في دروسي هنا أذكرك ببعض الإخوة عندنا في مصر، أخ بيعمل كذا وأخ بيعمل كذا، برضو هجيب سيرتكم. وأنا بدرس في مصر كان عندي ابني اسمه عبد الكريم كان بيترجم لي فيهم كذا، وعندي الحاج أبو عبد الرحمن يعمل لي كوباية الشاي كذا في مسجد وهكذا، والإخوة كذا يحرصون على كذا، نتأخر على الدرس ينتظرون، وسبحان الله هتجد السيرة الطيبة في كل مكان، لأن علاقتنا كانت لمين؟ لله، مش لأي مصلحة أخرى ولا لأي منفعة دنيوية. عشان كده العلماء قالوا أن الحب في الله لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء، ليه؟ لأن حب إيماني. يعني إيه؟ في بعض الناس في بلادنا يقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب، ده كلام باطل عند أهل الإيمان، ده كلام باطل. فيش حاجة اسمها البعيد عن العين بعيد عن القلب، ده أحيانا بعدك عن العين يجعل حبك يزيد وشوقي لك يزيد، لأن حبي لك خالص. رضي الله عن الإمام أحمد ابن حنبل، ذات يوم جاءه أحد طلابه من طلاب العلم يزوره زيارة للشيخ للإمام للعالم، فالإمام أحمد استقبله وأجلسه في مجلسه. يعني كل إنسان في البيت عنده مجلس خاص بصاحب البيت، يعني يقول لك صدر البيت ده دايما لصاحب البيت، حتى ما تيجي تجلس على الطعام يقول لك ده مكان الوالد، ده مكان الحج، صدر البيت بتاع صاحب البيت. فالإمام أحمد أجلس هذا الضيف فين؟ في صدر بيته، في مجلسه المخصص له. فقال هذا الزائر: يا إمام، هذا مجلسك أنت وصدر بيتك وأنت أولى به. فقال: يا أخي، لصاحب البيت أن يجلس أو أن يجلس غيره؟ وهذا مجلسي، لي أن أنا أجلس أو أجلس اللي أنا عايزه. فقال: هذه واحدة. أدي أول فائدة من زيارة العلماء، استفدنا أن المجلس في البيت لصاحب البيت، إن شاء أن يجلس هو أو يجلس غيره. طيب ماشي. قلت: يا إمام، أعذرني، لو كنت أوفيك حقك لجئتك في كل يوم مرتين، في الصباح وفي المساء. يعني عايز أن أنا مقصر في زيارتك، لو أنا هدي لك حقك كعالم أزورك في اليوم كم مرة؟ مرتين وكأخ. طيب. قال: يا أخي، ليس الأمر كما تظن، إن لي إخوة لا أرى بعضهم إلا على كل رأس عام مرة، وحبهم في قلبي يزيد لا يقل. يعني عندي إخوة في الله ممكن أشوفهم كل سنة مرة، حبهم ماله بيزيد ما بيقلش. فقال: وهذه ثانية. أدي فايدة ثانية من زيارة العالم، عرفنا أن الحب في الله بيزداد دايما ما بيقلش خالص، حتى لو انقطعنا عن بعض أو قلت المودة الحب إيه؟ يبقى، لأنه لله. يقول: فلما فرغت من زيارته إذا بالإمام يخرج أمامي ويقرب لي دبتي. شوف إمام أحمد، إمام أهل السنة، بيجيب الدبة للضيف ويركبه. فقلت: عنك يا إمام، اترك الدبة. قال: يا أخي، واجب على صاحب البيت أن يذهب مع ضيفه حتى يدني له ركابه، يعني لغاية ما أقدم له الدبة بتاعته، أو إذا كان عنده سيارة لغاية ما يركب السيارة ويطمئن أنه. قلت: وهذه ثالثة. يا شوف، مش إحنا بقى يجي النظيف تبقى قاعد، طب مع السلامة سلم على العيال، حتى ما بتفتحلوش باب الشقة بتاعك، ها خد الباب معاك. والله العظيم دي مشكلة كبيرة جدا. خد الباب معاك. ايه خد الباب معاك؟ خلاص مشكلة وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون. على التلفزيون. يا ريت اخده على التلفزيون والكذا وكذا. ايه ده حتى لما بيجي لنا ضيف، سبحان الله، تجد الانسان مشغول بالهاتف. ده جالك ضيف، فين كرم الضيافة؟ فيش وقت هاتف الان ابدا. عندك ضيف، من سوء الادب عندما ياتيك ضيف انك تكون مشغول بالتليفون بتاعك. بس دي هفضلك تفضله، ده جاي لك يزورك هتفضله، مشكله. فشوف هنا الايمان ماذا يصنع. فالحب في الله يا اخوه منزله عاليه قوي. علشان كده اخبر النبي عليه الصلاه وازكى التسليم أن من أسباب زيادة الإيمان وذوق حلاوته الحب في الله. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية: ذاق بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الثلاثة هذه هي علامات زيادة الإيمان وذوق حلاوة الإيمان. عايز تذوق؟ والله يا إخوة، قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن للإيمان حلاوة حقيقية لا يذوق طعمها إلا من تحققت فيه هذه الصفات. هذوق حلاوة الإيمان يعني إيه إيمان؟ إما يكون حب الله وحب النبي مقدم على كل حب، مقدم على حب الوالد والوالدة، مقدم على حب الزوجة والولد، مقدم على حب كل المخلوقين. أنا عندي مرتبة عالية قوي، حب الله وحب النبي. فإذا تعارض أمر المخلوقين مع أمر الخالق نقدم أمر الخالق، وإذا تعارض أمر المخلوقين مع أمر النبي الأمين نقدم أمر النبي الأمين. ده الحب، ده الإيمان. فأنا عندي منهج أسير عليه، لا أتخطى، لا أتجاوزه. الأب أمرني بمخالفة ربي، هل يا ترى أسمع لأبي لأن طاعة الأب واجبة وأخالف من خلقني؟ الجواب لا. وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إلي. خليك مع الزمرة المؤمنة اللي دايما تقدم أمر الله وأمر النبي، التائبين العائدين لله دائما. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى أنا عندي مرتبة عالية قوي، حب الله وحب النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. هكذا لو طبقت هذه هتجد حلاوة الإيمان. الصحابة كانوا يقولون مع شدة فقرهم وما تحيط بهم من ابتلاءات وآلام، هجروا وتركوا الأوطان وتركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا كل شيء من أجل الدين، ورغم هذا يقولون: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيف. إيه ده؟ فين السعادة؟ هنا سعادة الإيمان، سعادة الرضا بالله وعن الله. الله أكبر، أنا راضي، راضي بما قسمه ربي، راضي بمنهجه، راضي بقسمته، لأنه العادل. إن أعطاني شكرت وإن منعني صبرت. هنا هتشوف حلاوة الإيمان، هنا هتذوق حلاوة الإيمان. أو الله العظيم، رضا قضية عالية قوي يا إخوة، إنك تقدم أمر ربك وأمر نبيك على كل أمر. وده الاختبار الحق، أنت مختبر في الحياة الدنيا. دايما مثلا يجيني شاب باكيا: مالك يا ابني؟ والله يا شيخ أبي يضيق علي في الطاعات، لا يريدوني أن أحضر درس العلم، لا يريدوني مثلا أن أتزيى بسمت النبي محمد، لا يريدوني. أقول له جملة واحدة: أبوك أم ربك؟ بس ده ميزان، ما ينفعش. عندي أمر لله وأمر لأبيك، أيهما تقدم؟ إن قدمت أمر أبيك هلكت أنت وأبوك وضيعت أباك. ليه؟ لأن أنت ساعدت على مخالفة الله بتنفيذ أمره المخالف لله، يبقى عقدت أباك وقادك إلى نار جهنم والعياذ بالله، وهو معك لأنه هو اللي أمر بالمعصية. يا ولدي، أبوك أم ربك؟ بس ما فيش غيرها. هتقعد بقى تلف وتدور وما فيش، هو كده، يا أمر الله يا أمر أبيك. شوف أنت بقى بتنفذ أمر من؟ بس الخليل إبراهيم عندما رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء وحي، هل إبراهيم هو أب وابنه جاء على كبر، هل قال كده ربما تكون أضغاث أحلام؟ لو احنا كنا قلنا كده: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابني يذبحه بإيديه، زال صح صعب قوي صعب قوي. احنا مش متخيلين الابتلاء. الابتلاء ده ابتلاء مبين، ده صعب جدا. اب يذبح الولد بيده، لكن الامر لمين؟ للملك، ونحن عبيده. فشوف بقى الاب الرحيم، ها، يروح لولده: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، إيه ده؟ هو ده تقديم أمر الله على هوى النفس، على كل ما يحيط بنا. فالقضية خطيرة جدا يا إخوة. أنت في الدنيا ممتحن ومختبر، ده عمر قصير جدا هيعدي، وهتسأل يوم القيامة عن دينك، عن ربك وعن نبيك وعن إسلامك. ماذا تقول لربك غدا؟ هتقول له: أطعت أبي، إذن أنت وأبوك في النار ما دمتم خالفتم أمر الله. مشكلة خطيرة جدا. فيقول لك: لا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى أنا عايز أقول لك جملة كده: إذا تعارض أمر المخلوقين قاطبة مع أمر الله وأمر النبي، قدم أمر ربك وقدم أمر نبيك ولا تلتفت. سعد بن أبي وقاص صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان مستجاب الدعوة، أمه كان بيحبها جدا، أم دخل الإسلام واتبع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الأم أرادت أن تستغل عاطفة الحب اللي بينها وبين الإبن عشان تبعده عن الإسلام. قالت: يا سعد، لن أذوق طعاما ولا أشرب ماء حتى أموت أو تكفر بمحمد. يلا، خيار، خيار صعب قوي ده. أم تموت، خلاص، ما قالش من ممكن كده يعني أمشي كده بس عشان تعدي، ده دين، ده عقيدة ومنهج. قال أماه: والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام عيني، النفس تلو النفس، ما تركت دين محمد أبدا، فكل إن شئت أو اتركي إن شئت. نزلت الآية على طول في سعد بن أبي وقاص: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. القرآن يطلى لقيام الساعة تعظيما لهذا المشهد الإيماني الجميل. هكذا هو الإيمان، هكذا هو الحب الصادق لله والحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. التسليم. زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله، عربية قرشية حرة شريفة حسيبة نسيبة. النبي عرض عليها الزواج من مين؟ من خادمه زيد بن حارثة، خادم في الرق، وهي الحرة القرشية العربية نسيبة، يعني حسيبة نسيبة، دي بنت عمة النبي. يا فلما وصلها الخبر قالت: أنا القرشية العربية الحرة ابنة عمة رسول الله، أتزوج خادمه. العرب كان عندهم حاجة اسمها الكفاءة، عند العرب قديما قبل الإسلام ما فيش حاجة اسمها حرة تتزوج عبد أبدا، لا مستحيل، ما فيش كفاءة خالص. فنزل فيها قرآن سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش اختيار مع أمر الله وأمر النبي، خلصت، سمعنا وأطعنا فقط. بكت زينب وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت القرشية الحرة ابنة عمة رسول الله من خادمه وولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. هو ده الحب الصادق لله والحب الصادق للنبي. صحابي جليل يدعى جليبيبا، جليبيب كما يقول الرواة كان من فقراء الصحابة، فقير جدا، وكان كما يوصف حتى خلقة كان قصير القامة دميم الخلقة، يعني ما هوش حلو يعني كده يقبل رضي الله عنه وأرضاه. إذا تكلم لا يسمع له، وإذا غاب لا يفتقد، محدش يحس بيه يعني، يعني ملوش قيمة بين الناس يعني، أنت فاهم؟ دايما الفقير ملوش قيمة عند الناس، إنما صاحب الدنيا الدنيا بتقوم وتقعد من أجله. ده حتى في بلادنا في المآتم يا راجل، في المآتم ميت وعاملين له سرادق، اللي يروح يعزي في السرادق ده يلاقي الكراسي مختلفة، كراسي مذهبة كده وحاجة عالية قوي للبشوات، وكراسي مكسرة لعامة الناس. يجي لك الباشا بقى صاحب المنصب، يا صاحب الوفاة ابنه يسيب الحزن ويجري قبل الباشا بيضحك له وياخده بالحضن، الباشا جاله عشان يعزيه. لكن لو فقير ايه اللي بيحصل ده؟ ويمكن الفقير ده عند الله عز وجل يزن ملايين من هذا الثري او صاحب المنصب هذا. شوف سيدنا النبي لما صعد ابن مسعود شجرة يوما وعبث الهواء بثوبه فكشفت ساقه، وكان دقيق الساق يعني ساقه صغيرة جدا ودقيقة، فبعض الأنصار نظر فرأى فضحك لدقة ساقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده لساق عبد الله بن مسعود عند الله عز وجل تزن أو أثقل من جبل أحد، أو كما قال النبي، يعني الساق الدقيقة دي عند ربنا لها ميزان أثقل من جبل أحد عند الله تعالى. فمش بالمناصب ولا بالجاه ولا بالدنيا ولا بالمال، إنما هو الإيمان اللي وقر في القلب وصدقه العمل. فدايما صاحب المال في الدنيا له قيمة، واللي ما عندوش مال قيمته قليلة قوي عند الناس، عند أصحاب الدنيا طبعا مش أصحاب الإيمان. فجليبيب إذا تكلم لا يسمع، لمين لا يسمع؟ للفقير، ما يسمع لهش حد. إنما يقول لك مثلا البرجة مايصر جاي، أوبا برجة مايصر ده أنت تلاقي كله يتقلب. حقيقة تعالوا مثلا كده في أي مسجد في أوروبا قول لهم الشيخ سيد جاي يدي درس، والأسبوع قول لهم البرجة مايصر جاي يزور المسجد، شوف العدد اللي هيقابل البرجة مايصر وشوف اللي هيجي يتعلم من الشيخ سيد، بس هتلاقي كله البرجة بس اللي عايز يتصور معاه ويبين في الصورة كده أنا كنت مع البرجة مايصر بتاع مدينة كذا جه المسجد، وتلاقي وكله بقى يلبس بقى ويتشيك ويتعطر عشان يقابل البرجة مايصر، إنما يجي يقابله الشيخ سيد احنا فاضيين ده انا بضرب مثل كده عن حياتنا عند اصحاب الدنيا، عند اصحاب الدنيا. نعم، انا اذكر مره صحيت من النوم في بلادنا طبعا، يعني نزلت عشان اروح، انا كنت بدرس لسه فرايح الكليه، فنزل لقيت المكان ده مش بتاعنا. والله العظيم يا اخوه انا نايم في منطقه، قمت في منطقه تانية خالص، والله العظيم الشوارع مفروشة رملة وعلى الجانبين خضرة وزرع ورود. رب دي منطقتنا دي، أخرج كده إيه ده في إيه يا جماعة؟ قال أصل المحافظ معدي، المحافظ بتاع الجيزة جاي عنده زيارة في المنطقة هنا، الشوارع اتسفلتت أسفلت، والله العظيم اتسفلتت في ليلة، اتسفلتت في ليلة وترشت بالرمال والخضرة والزروع، مش مكاننا ده يا جماعة. فأنا ماشي قلت يا رب كل أسبوع يجي لنا واحد منهم يزور المنطقة ما دام هتتعدل كده خليهم يزوروا عشان تتعدل المنطقة. طب قول لهم مثلا عالم جاي يزور المكان، عالم يعني. والناس كلها منتظرة واقفين في البلكونات وعلى الأبواب في انتظار إيه؟ مرور المحافظ بس عشان نشوف الموكب بتاعه. هي الدنيا كده يا اخوه، ربنا يعافينا واياكم. اه والله العظيم هي الدنيا كده. جليبيب بقى كان من نوع الفقير رضي الله عنه وارضاه، مع الصفات دي يريد الزواج. راح للنبي، يا رسول الله اريد زوجة. طيب قال يا جليبيب اذهب الى بيت فلان من الانصار واطرق بابه وقل له ارسلني رسول الله. دي رواية. في رواية تانية ان النبي التقى بهذا الانصاري وقال اريد ان اخطب ابنتك. قال اهلا ومرحبا برسول الله. فكروا لنفسه يعني فرح. قال ليس لي لكنها لجليبيب. جليبيب صدمة دي. قال امهلني يا رسول الله حتى استشر. لما قال له في الاول قال له اهلا ومرحبا، مش عايز استشاره، ده النبي هيستشير في النبي. لما قال له جليبيب لا 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 اروح اشوف راي امها ايه وراي البنت. طيب قال استشر. راح للبيت ندى على الزوجة، جالسها، قال إن رسول الله يخطب ابنتنا. قالت مرحبا وأهلا برسول الله. قال ليس للنبي إنما لجليبيب. في رواية فضربت المرأة صدرها وقالت جليبيب ومن جليبيب هذا؟ يعني هذول ما فيش غير جليبيب. ما هو الأمر هيتنفذ هيتنفذ أمر النبي خلاص يعني، لكن النفس صعب عليها قوي دي. البنت بتسمع الحوار من داخل البيت، فاقتحمت المجلس على أبيها وأمها وقالت أبتاه أماه لا ترد هدية رسول الله فقد رضيت بجليبيب زوجا. يا الله، وصل الرد للنبي فدعا لها دعوة عجيبة أن تكون من أسرى أهل المدينة. يقول الرواة فكانت هذه المرأة من أسرى أهل المدينة مالا وسعة ببركة دعوة النبي وقبولها لأمر النبي، وتزوجت جليبيب. في بداية العرس اللي احنا بنسميه في شهر العسل، بنسميه شهر العسل في بداية الزواج صح؟ شهر العسل. انت عارفين ليه شهر العسل؟ دي متاخدة عن أوروبا قديما. كان لما يجي الإنسان يتزوج قبلها بشهر يأكله عسل، عسل أبيض خالص. ليه؟ العسل ده كله شفاء ومناعة وقوة وفحولة، مقبل على جهاد. فمحتاج يأكل عسل ويأكله البنت عسل. شوف بقى العسل وبركة العسل في القرآن، فيه شفاء للناس. فعشان كده سمي شهر إيه؟ العسل. في شهر العسل ده بقى المنادي ينادي يا خيل الله اركبي جهاد في سبيل الله. جليبيب قام وبيلبس ملابس الجهاد وهيترك الزوجة ويمشي. الزوجة مسكته، طريح فين؟ احنا في بداية عرس. قال أواما سمعتي منادي رسول الله؟ ده المنادي بينادي يا خيل الله اركبي. وما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر النبي محمد. يا مش ممكن أنا أتخلف أبدا. وخرج في بداية عرس وذهب للجهاد للغزو. بعد ما انتهت المعركة الصحابة بيروحوا للنبي يسألوه عمن يفقدونهم. قال لهم من تفقدون؟ قال نفقد فلان وفلان وفلان، مش لاقينهم، طب ابحثوا عنهم. قال ولكنني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. الله أكبر، إيه الصحابي ده اللي منزلة عالية قوي عند النبي ده، يسأل عنه خاصة في معركة، يبحثون لا يجدون، يرجعوا للنبي وجدنا فلان وفلان، قال ابحثوا لي عن جليبيب. ظلوا يبحثون في أرض المعركة حتى وجدوه شهيدا بين سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. راحوا للنبي وأخبروه. جاء النبي مسرعا وقال سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه. ياه، أنت متخيل معنى الجملة دي؟ جليبيب مني وأنا منه، يقول الرواة: وحمله النبي على ذراعه وأمرهم بحفر حفرة له، فما وجد جليبيب عند موته سريرا إلا ذراع النبي محمد. خير النبي خده في حضنه ومنيمه على أديه لغاية ما يحفروا له القبر، ثم دفنه وهو يقول: جليبيب مني وأنا منه. قدر الرجال في إيمانهم، في استجابتهم لأمر ربهم وهدي نبيهم، هذه هي الرجولة الحقة. يبقى عشان تتذوق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. مرتبة ما ينفعش تنافس أو تدان أبدا. طيب الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عارف لو حبيتك في الله وانت حبيتني في الله هنذوق حلاوة الإيمان، والله هشوفك أفرح وتشوفني تفرح، لما تشوفني هذكرك بالله ولما أشوفك هتذكرني بالله، وده خير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله، تشوفه تتذكر ربنا على طول، ده خير صاحب امسك في بيديك وسنانك، لما تشوفه تتذكر الله، تشوفه تفتكر المسجد، تشوفه تفتكر الصلاة، تشوفه تفتكر أعمال الخير والبر، تشوفه تفتكر الصدقة، تشوفه ده خير الصاحب. اوعى، لأن علاقتك بيه لله مش لحاجة تانية، هتذوق حلاوة الإيمان. التالتة بقى: وأن يكره أن يعود في الكفر. الكفر يعني أعمال الكفر كلها من المعاصي والذنوب والحاجات دي كلها. ربنا من عليك بالهداية والتوبة، اوعى بقى ترجع تاني، اوعى تنتكس. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال النبي: ما أجمل الحب في الله، نلتقي عليه أي على ذكره جل جلاله، ونفترق على ذكره جل وعلا. فهذه منزلة عالية جدا تدل على الإخلاص لله رب العالمين. نعم.
Wir erwähnen aus dem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, wie wir gesagt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Sieben haben am Tage Schatten unter dem Throne Allah subhanahu wa ta'ala, an dem es sonst keinen Schatten gibt. Er hat sieben Gruppierungen auferzählt, beziehungsweise sieben Personenkreise, und einer davon sind zwei Personen, welche sich für Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und man sollte sich bewusst sein, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Liebe, die bleiben wird. Und die Liebe zu den Menschen aufgrund eines Nutzen oder aufgrund eines weltlichen, einer weltlichen Angelegenheit, ist eine Liebe, welche nicht beständig ist, und eine Liebe, die vergehen wird. Denn das, was für Allah subhanahu wa ta'ala ist, wird bleiben, und das, was neben Allah subhanahu wa ta'ala ist, wird niemals bleiben. Deswegen sollte man sich bewusst sein, dass die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala ist eine reine Liebe, die nicht auf gegenseitigem Nutzen oder Ähnliches basiert. Es wird überliefert eine Geschichte von Imam Ahmed, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, als ein Gast zu ihm gekommen ist. Und Imam Ahmed hat ihm seinen Sitzplatz angeboten. Und es war bekannt, beziehungsweise bei den Arabern ist es mancherorts immer noch so, dass sie einen gewissen Sitzplatz haben für den Vater des Hauses. Und so war es so gewesen, dass Imam Ahmed ihm seinen persönlichen Sitzplatz angeboten hat. Und so hat der Gast ihn gefragt und hat ihm gesagt: Ja, Imam, dies ist doch dein Satz, dies ist doch dein Platz. Und dann hat Imam Ahmed ihm einen Satz gesagt, in dem er gesagt hat: Dieser Platz ist eigentlich für den Hausherr, oder wenn der Hausherr hier eine bestimmte Person hinsetzen möchte. Und dies zeugt auf die Liebe zu Allah. Und dann hat er ihm gesagt, und das Nächste, was gewesen ist, ist, dass ihm gesagt hat, ja, der Gast hat zu Imam Ahmed gesagt: Ja, Imam Ahmed, eigentlich müsste es die Ehre dir gegenüber so sein, dass ich dich immer häufiger besuche und öfters zu dir komme. Und dann hat Imam Ahmed ihm geantwortet und hat ihm gesagt: Es gibt so manche Geschwister oder so manche, welche wir für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, welche sehr, sehr weit weg sind, aber die Liebe in unseren Herzen steigt und steigt. Deswegen ist diese Aussage falsch, indem man sagt, aus den Augen, aus den Sinn. Denn das würde darauf deuten, dass wenn man eine Person länger nicht gesehen hat, dass man keine Liebe mehr empfindet für diese Person. Aber im Islam ist es genau andersrum. Es kann sein, dass eine Person sehr, sehr weit ist, aber trotzdem hat man eine gewisse Liebe zu dieser Person, ohne dass diese Liebe sinkt. Und dann hat ihn Imam Ahmed rausbegleitet, bis er ihm sein Reittier genommen hat, bis er auf sein Reittier gestiegen ist. Und dann hat dieser Gast ihn ebenfalls gefragt: Ja, Imam Ahmed, ja, nee, du bist eine solch gewaltige Person, so solch einen hohen Stellenwert. Ja, nee, du kommst so bis vor dein Haus und gibst mir das Reittier und so weiter und so fort. Und so hat Imam Ahmed gesagt, dies gebührt sich für einen Gastgeber, dass er seinen Gast bis zu seinem Reittier begleitet. Und dies kann man zu unserer heutigen Zeit so veranlassen, indem man beispielsweise seinen Gast begleitet, bis er ins Auto gestiegen ist und bis er losgefahren ist. Und das deutet auf die Liebe bzw. ebenfalls die Gastfreundschaft. Ebenfalls sehen wir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, drei Dinge, wer diese drei Dinge hat, der hat die Halawa, yani die Süße des Glaubens geschmeckt. Und dann hat er ihm gesagt, erstens, dass du Allah und seinen Gesandten mehr liebst als alles andere. Und zweitens, wenn sich zwei Personen lieben, dann sollen sie sich nur für Allah lieben. Und drittens, dass es der Mensch hasst, zurück zum Kufr bzw. zur Sünde zurückzukehren, genauso wie er es hasst, dass er in die Hölle eingeworfen wird. Das Erste, was wir erläutern, ist, dass man Allah und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere. Und das zeigt ebenfalls, dass man Allah mehr lieben sollte, als man seine eigenen Eltern, seine Geschwister, seine Mitmenschen, seine Ehegatten, seine Kinder und so weiter und so fort. Und da ist die Glückseligkeit im Herzen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala über alles andere stellt. Denn man sollte wissen, dass wenn sich deine Eltern zu etwas bringen, was dich entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann sollst du ihnen ungehorsam zeigen. Wie die goldene Regel heißt, kein Gehorsam dem Geschöpf, während man ungehorsam gegenüber dem Schöpfer zeigt. Und hier sehen wir beispielsweise in der Geschichte von Ibrahim a.s., der in seinem Traum gesehen hat, wie er seinen Sohn schlachten soll. Und nachdem er ihm dies gesagt hat, hat der Sohn, welcher ein rechtschaffener Sohn war, hat ihm gesagt, oh mein Vater, tu das, was dir von Allah befohlen wird. Tu das, was dir befohlen wird. Und er hat ihn nicht bezichtigt und ihm gesagt, das ist nur ein verrückter Traum und so weiter und so fort. Das zeigt, dass ihre Liebe zu Allah und seinen Gesandten höher war als alles andere. Auch in der Aktion, dass Ibrahim a.s. seinen Sohn schlachten möchte, zeigt, dass er Allah subhanahu wa ta'ala mehr liebt als alles andere. Ebenfalls auch in der Geschichte von Sa'd ibn Abi al-Waqqas radiallahu anhu, der zum Islam eingetreten ist und seine Mutter wollte, dass er die Religion des Islam wieder verlässt. Und hat ihm gesagt, oh mein Sohn, ich werde weder essen noch trinken, bis du die Religion von Mohammed verlässt. Und dann hat Sa'd ibn Abi al-Waqqas radiallahu anhu gesagt, hat ihm gesagt, oh Mutter, wenn du 100 Seelen hättest und ich würde sehen, wie eine nach der anderen aus dir herausgeht, so würde ich die Religion von Mohammed nicht verlassen. So trink und ess oder lass es sein. Und hier kam der Vers offenbart von Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, und wenn sie dich dazu bringen, dass du ungehorsam gegenüber, beziehungsweise Ungehorsam und Ungerechtigkeit, was auch mit Beigesellung und Ähnliches zu tun haben kann, gegenüber Allah zeigt, so leiste ihnen keinen Gehorsam, aber gehe weiterhin gütig mit ihnen um. Und so sehen wir, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter eine Sache beschlossen haben, dass der Mu'min keine Gelegenheit hat, diese Entscheidung zu rütteln. Es wird überliefert, dass Zainab bint Jahsh, möge Allah mit ihr barmherzig sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass sie Zayd ibn Haritha heiratet. Und so ging sie zu ihr und Zainab ist eine Frau, die einen hohen, hohen Stellenwert hatte in der Gesellschaft. Und man hatte sich gefragt, Zainab soll den Diener des Propheten sallallahu alaihi wasallam heiraten. Und so kam der Vers hinunter, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn Allah und sein Gesandter eine Sache beschlossen haben, dann gebührt es dem Mu'min nicht, dass er eine andere Entscheidung anstrebt, außer das, was Allah und sein Gesandter beschlossen haben. Auch sehen wir beispielsweise in der Geschichte von Julaybib. Julaybib war ein Gefährter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welcher aber sehr, sehr bedürftig ist. Und wir kennen das auch heute. Die Person, welche arm ist, welche nichts hat, ist meistens in der Gesellschaft nie so beliebt wie eine reiche Person. Und Julaybib war sehr arm gewesen. Und so wollte Julaybib heiraten und da ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es wird in der einen Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Familie von den Ansar getroffen hat und hat zu diesem Vater gesagt, yani ich möchte deine Tochter verloben. Und dann hat er sich sehr gefreut und hat gesagt, marhaba, yani mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er ihm gesagt, nicht für mich, es ist für Julaybib. Und in der anderen Überlieferung ist Julaybib zu dieser Familie hingegangen und hat das denen sozusagen gesagt. Und dann hat dieser Vater gesagt, lass mich zuerst mit meiner Frau reden. Und er hat mit seiner Frau gesprochen und sie hat gesagt, yani haben wir niemanden Besseres gefunden außer Julaybib, weil er ja nicht bekannt war unter den Leuten. Und dann hat diese Tochter das gehört und sie ging zu ihren Eltern und hat gesagt, wenn Allah und sein Prophet das so beschlossen haben, dann werde ich diese Heirat annehmen. Dann hat sie geheiratet mit Julaybib und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Dua für sie gemacht, indem er gesagt hat, möge sie zu den reichen Leuten gehören. Und sie wird überliefert, dass sie zu den reichsten Personen gehörte und ihr Reichtum sehr, sehr stark war. Und so war es so, dass sie in der ersten Zeit ihrer Hochzeit, dass der Aufruf zum Dschihad gekommen ist und Julaybib hat seine Kriegsmontur angezogen und ging raus zum Dschihad. Und so hat seine Frau ihn gefragt, das ist unsere Hochzeit, wir sind frisch verheiratet, wohin möchtest du? Und dann hat er gesagt, der Aufruf vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist gekommen von seinem Aufrufer, dass der Dschihad ist, und ich möchte diesem Aufruf mich nicht widersetzen und ich möchte auf diesem Wege gehen. So ist er gegangen und hat im Dschihad gekämpft und ist verstorben, nachdem er 7 von den Gegnern um ihn herum getötet hat, wurde er ebenfalls getötet und ist in dieser Schlacht verstorben. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn auf seinen Arm genommen, bis sie das Grab geschaufelt haben, und dann hatten sie ihn beerdigt. Was man daraus entnimmt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr bestrebt darin war, dass die Gefährten nach Julaibib suchen, und er hat ihm gesagt, Julaibib ist von uns und ich bin von Julaibib, und das zeigt den gewaltigen Stellenwert. Warum? Weil sie Allah und seinen Gesandten höher gestellt haben als alles andere.
ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. آدي الإخلاص في ترك الحرام. انظر إلى عوامل الاستدراج للمعصية والحرام. دعتهم رأة، يعني كان مطلوبا وليس طالبا، هذه واحد، ومش مرأة عادية، ذات منصب وجمال، الله أكبر. انظر إلى إيمانه وإخلاصه وصدقه وخوفه من ربه، قال إني أخاف الله. هذه هي اليوم يا إخوة الناس اللي بتبحث عن الحرام، بتبحث عن الحرام في الهواتف والتنقل عبر تلك المواقع، بتبحث عن الحرام في النظر للعورات وتسعى إليه. انظر إلى هذا الرجل، دعته امرأة ذات منصب وجمال. منصب يعني لو خلفها هيتبهدل، لها كلمة، ولنا في نبي الله يوسف الأسوة. دعته من؟ امرأة العزيز. مين هو العزيز؟ يعني رجل بيحكم مصر تحت الفرعون على طول. ما هو العزيز يعني ايه؟ عارف بلغة العصر يعني رئيس الوزراء، رئيس الحكومة كلها، يعني هو اللي بيحكم البلاد، يعني بكلمة منها. شكرا. وكانت جميلة جمال يعني عجيب، وغلقت الأبواب يعني اطمئن، مفيش حد هيشوفنا من المخلوقين، كله مغلق. وتزينت وتهيأت، وهي اللي دعيته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هئت لك، تهيأت لك، تزينت من أجلك، تجملت لك، أريدك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر، الله أكبر. فعصمه الله وصرف عنه السوء وصرف عنه المكر. هو ده الإيمان يا إخوة، الخوف من الحرام. تخاف إنك تعصى ربنا، تخاف إنك تأكل الحرام أو تؤكل غيرك الحرام، تبقى حريص في مالك من أين تكتسب. إني هطعم زوجة وهطعم ولدا وأطعم منه وأطعم غيري من أضياف غيرهم. النبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اللي بيأكلوا الربا، اللي بيأكلوا الحرام، اللي بيتعاملوا بالغش والخداع لسلب أموال الناس، أين خوفهم من الله؟ اللي بينظر للنساء العاريات في الطرقات، أين خوفهم من الله؟ طب ما هي عريانة ليه؟ طب وانت ما غضتش بصرك ليه؟ هي أمرت بالتستر وأنت أمرت بغض البصر. هي تنازلت عن أمر ربها وعصت، انت كمان تعصي؟ لا، انت تغض بصرك وتتقي ربك وتخاف، مش انت اللي تعمل ده إنك مسلم. فما أجمل الإخلاص في ترك الحرام. تعلم إن الدنيا ساعة وهتعدي، فكيف أحرم نعيم الآخرة من أجل لذة زائلة عارضة يعقبها ندم وحزن، ده غير ما يترتب عليها من بلاء وضيق وعلل وأسقام وأمراض. الزنا يا إخوة شر كله والعياذ بالله، والزاني والزاني مبشران بالفقر في الدنيا والمذلة والعياذ بالله رب العالمين، وغير العلل والأسقام والأمراض والعياذ بالله رب العالمين، وغير ظلمة في القلب وسواد في الوجه والعياذ بالله رب العالمين، وغير بغضة يلقيها الله عز وجل في قلوب الخلق تجاههم، تجد الخلق يبغضونهم. سبحان الله، شؤم كله، شؤم كله. وربما تنبت نبتة من اجتماع على الحرام يسمى ولد زنا والعياذ بالله. ماذا تقول لربك غدا؟ مشكلة، صح؟ مشكلة خطيرة جدا. الإسلام جعل لك الطريق المباح الحلال الطيب، لماذا تترك الطيب وتأتي الخبيث؟ وده اللي شافه سيدنا النبي في المعراج، رأى أقواما يجلسون على موائد أمامهم لحم طيب نضيج وآخر منتن نيء، تركوا الطيب النضيج وأكلوا الخبيث النيء، فتعجب النبي لحالهم، قال: ومن هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء مثل الرجل من أمتك، تكون عنده زوجة حلال طيب فيتركها ويبيت عند أخرى في الحرام، ومثل المرأة تكون عند زوج حلال طيب فتتركه وتبيت عند آخر في الحرام، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والعياذ بالله. احنا في زمن التكنولوجيا والشات عادي جدا الزوجة تكلم الرجال، عادي جدا، عادي جدا توصل للحرام، وعادي جدا الرجل عنده زوجة طيبة ما هو ده زنا. ألا تعلم أن هذا من الزنا؟ العينان تزنيان وزنهما النظر، الأذنان تزنيان وزنهما السمع، اللسان يزني وزناه النطق، اليدان تزنيان وزنهما البطش، القدمان تزنيان وزنهما السعي. فاللي بيتحدث ده مع امرأة لا تحل له زاني وإن لم يجتمع بها، زنى بأذنيه وزنى ببصره عندما نظر إليها وزنى بيديه عندما كتب لها. يا رب سلم، يا رب سلم. فين الخوف من الله؟ فين الخوف على زوجة؟ فين الخوف على بنت؟ فين الخوف على أم، على أخت؟ كما تدين تدان، كما تدين تدان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك، قالها النبي للشاب: أفترضاه لأمك؟ أفترضاه لزوجتك؟ أفترضاه لابنتك؟ أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ في كل ما يقول: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس، وكذلك الناس. أنت اللي بتكلم زوجة غيرك على الشات، ترضى هذا لزوجتك إنها تكلم غيرك؟ بلاش ما عندكش زوجة، ترضاه لأمك؟ أمك متوفاة، ترضاه لأختك؟ فيما بعد ترضاه لابنتك؟ مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، مصيبة كبيرة جدا. دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. فين القصة؟ ده شاب أراد أن ينتقل إلى بلد أخرى للدراسة والعمل، بيودع أباه، وأبوه كان عنده حكمة، قال: يا ولدي أوصيك وصية، احفظ عرض أختك في سفرك. تعجب الشاب، قال: يا أبي أختي عندك، احفظها أنت. قال: يا ولدي خذ وصياتي وستعلم نبأها بعد حين. الشاب خرج وسافر، طالب بقى جه أوروبا، المهم وقع ذات يوم على امرأة لا تحل له فقبلها فقط، قبل فقط. في نفس الوقت كان سقى الماء في بيت والده، كان قديما حاجة اسمها سقى الماء، ما فيش كان الماء يجي السقى كل يوم يملى لك الزير أو القدر. السقى يوميا بيدخل البيت ده في اليوم ده، زين الشيطان له البنت راودها فوقع عليها فقبلها ثم عصمها الله. ومرت الأيام وعاد الولد من الدراسة ودخل على أبيه. الأب قال: يا ولدي ألم أقل لك احفظ عرض أختك في سفرك؟ قال: يا أبتي حفظته. قال: أخبرني بربك ماذا فعلت في غربتك؟ قال: والله يا أبتي ما وقعت على الحرام قط إلا مرة استزلني الشيطان فقبلت امرأة لا تحل لي. قال: يا ولدي دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. قبلت السقة قبل أختك، لو أنت زودت السقة كان هيزود. هو كده يا إخوة، هو كده المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاحذر، ده النبي حرم الجنة على من زنى بحليلة جاره، حرم عليه الجنة والعياذ بالله. جارته في الطلعة والنزل ينظر لها ويحاول يعصيها على زوجها عشان الشهوة المحرمة، النبي حرم عليه الجنة، حرم عليه الجنة. يا رب سلم. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من خبب امرأة على زوجها حرمت عليه الجنة. وفي رواية: لم يجد ريح الجنة. يعني خبب امرأة، اتطلقي وانا اتجوزك سيبك منه. ده مش عارف ايه، يعني انت عايزة واحد زي انت. ده حرام علي ريح الجنة. يا رب سلم. فين الاخلاص في ترك الحرام؟ هي دي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإخلاص في الصدق، في الصدقة تخلص، أنت بتدفع لله. ده احنا لقينا مآسي في الغرب، اللي ينفق في المسجد مثلا كده يجي يحصل بينكم مشكلة، يقول لك أنا عطيت المسجد، عطيني اعطوني الصدقة بتاعتي. يا ويلك، هو أنت أعطيتها لي أنا والله أعطيتها لله؟ ده بيت من بيوت الله، واللي ينفق عايز يتحكم في المكان عشان بينفق، ما بقتش لله، بقت لهوى نفس، مش لدين الله، مش لمسجد، مش لله. زي اللي جاب لي مصلية مرة زمان في بلادنا، راح المكة فجاب مصلية بخمسة ريال للمسجد حطها لي في القبلة 10 سنين يحدث به. والله العظيم كلهم، انا اللي جبت المصليه هذه من مكه 5 ريال 10 سنين مصليه. فضحكت مره، قلت له: يا حاج العمل بتاعك ما اترفعش. قال لي: ازاي يا عم الشيخ؟ قلت له: ان العمل لسه عندك. ربنا قال: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العلماء: العمل اذا بقي عند صاحبه يحدث به فليعلم انه لا يقبل وما قبله الله. سيبها لله يا حاج، دي مصلية يا حاج، سيبها لله، اسكت. فدايما الصدقة خليها لله، اخفيها. قال: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مش نعرف كل الناس. يبقى احنا عايزين اخلاص في الصدقة وفي العطاء. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الاخلاص بقى في الخوف من الله وخشيته. يجلس كده يقرأ القرآن يبكي، يصلي قيام الليل ركعتين يبكي من خشية الله وتعظيم الله عز وجل. فين الدمعة دي اللي بتجري من عين خشعت خوفا من الله تعالى؟ الله، هي دي اللي محتاج لها. النبي استعاذ من العين التي لا تدمع، وأعوذ بك من عين لا تدمع، لأنها متحجرة. ما سميت العين عينا إلا لأنها تنضح الماء، ما فيش فيها ماء ما تبقاش عين. ما تبقاش عين. فاللي عينه ما بتنضحش من خشية الله فليس له عين، فليبحث له عن عين. بهذا نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل إن شاء الله.
Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: drei Dinge, wer sie geschmeckt hat, der hat die Süße des Glaubens geschmeckt. Erstens, dass er Allah und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere. Das haben wir vorhin erwähnt. Zweitens, dass die Liebe, wenn eine Liebe ist, dass sie nur für Allah sein soll. Und drittens, dass er es hasst, zur Sünde bzw. zum Kufr zurückzukehren, genauso wie er es hasst, wenn man ihn in die Hölle werfen würde. Das war das, was wir erwähnt haben. Zwei Personen, welche sich für Allah lieben. Das nächste, was wir erwähnen aus diesem Hadith von Abu Huraira, ist, dass eine Person von einer Frau verführt wurde und er sagt, ich fürchte Allah. Und das ist das Gewaltige heutzutage, dass diese Sinna sehr verbreitet ist, dass der Mann mit einer Frau intim wird, obwohl es ihm islamisch gesehen nicht erlaubt ist und ähnliches. Und wir sehen da ein Beispiel in der Geschichte von Yusuf a.s., dass er von der Frau des Herrschers verführt wurde und er hat sich dem wieder gesetzt und er hat gesagt, dass er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Deswegen sollte man darauf achten, denn jedes Körperteil kann Sinna begehen. Die Augen, wenn sie etwas sehen, was sie nicht sehen dürfen, machen Sinna. Die Ohren, die Zunge, wenn sie spricht, was sie nicht sprechen darf. Die Hände, wenn man etwas damit tut, was man nicht tun darf gegenüber einem weiblichen Geschlecht. Die Füße, die zu einem hingehen, um diese Sinna zu vollziehen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jemand, der von einer Frau verführt wird, aber er sagt, ich fürchte Allah. Und er sagt, ich fürchte Allah. Deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, das, was du mit anderen Frauen tust, wird man vielleicht mit deiner Schwester tun, mit deiner Mutter, mit deiner Tochter, mit deiner, wie auch immer. Der Mensch ist dafür selbst verantwortlich. Deswegen sehen wir so schön, diejenigen, die oft die Sinna vollziehen mit anderen Frauen, werden selbst Probleme mit ihren eigenen Schwestern oder weiblichen Mitgliedern ihrer Familie haben. Und das ist das, was wir heutzutage sehen. Auch was wir sehen, dass der Mann sich in eine Ehe einmischt und damit er sie zur Scheidung bringt, damit er selbst diese Frau heiratet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer der Grund dafür ist, dass eine Ehe geschieden wird, der wird nicht ins Paradies eingehen. Und einem anderen heißt es in einer anderen Überlieferung, derjenige, der Grund dafür ist, dass eine Ehe geschieden wird, der wird nicht den Geruch des Paradieses riechen können. Das nächste, was wir erwähnen, ist, wie in dem Hadith von Abu Huraira, jemand, der eine Sadaqa gegeben hat, so dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gegeben hat. Das heißt, man gibt eine Sadaqa und man gibt sie für Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dafür etwas zu erwarten. Und heutzutage sehen wir genau das Gegenteil, dass die Menschen eine Sadaqa geben oder in der Moschee eine Sadaqa geben, um dafür eine Gegenleistung zu bekommen oder um in der Moschee yani, ein höheres Ansehen zu haben oder ähnliches. Deswegen sollte man vorsichtig dabei sein und wenn man eine Sadaqa gibt, dann gibt man sie nur für Allah subhanahu wa ta'ala, ohne viel darüber zu reden. Der nächste Punkt ist die Person, welche Allah gedenkt und dabei sein Auge anfängt zu tränen und er anfängt zu weinen, aufgrund dessen, weil er yani Allah subhanahu wa ta'ala gedacht hat, wie gewaltig es ist und das Leben und der Tod und das, was danach kommt und er gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Dua gemacht und hat gesagt, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Auge, welches nicht weint. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn du an Allah gedenkst und so viel und dein Auge weint nicht, dann hast du kein intaktes Auge, denn das Auge wurde dafür getan, damit es auch unter anderem weint. Und so sehen wir, auch derjenige genießt Schatten am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala, der Allah gedacht hat und dann sein Auge dadurch anfängt zu weinen, liebe Geschwister. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.